Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 16 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 14 ianuarie că scopul, citez, crizei umanitare provocate de Kremlin pe malul stâng al Nistrului este generarea unei crize politice pe malul drept și escaladarea situației din Republica Moldova. Maia Sandu a mai explicat că
Federația Rusă în ultimii ani a întreprins mai multe încercări și acțiuni de destabilizare a situației pe malul drept și a încercat de fiecare dată să implice regimul de la Tiraspol în aceste acțiuni de destabilizare. Ceea ce se întâmplă acum este și o formă de presiune care vine de la Kremlin pe regimul de la Tiraspol pentru ca acesta să fie mai cooperant în aceste acțiuni ale Kremlinului de orientate pentru a destabiliza situația în Republica Moldova.
Nicolae, strategia de ultimă oră a Moscovei, așa cum este formulată de autoritățile de la Chișinău și iată de președinta Maia Sandu, este limpede. Ce contrapune însă Chișinăul unei asemenea strategii și cu ce rezultat? Ce vedem e că, până la urmă, după mai multe încercate, autoritățile moldovene au ținut să insiste că nu împiedică și chiar încurajează reluarea de către Gazprom a livrărilor de gaze către regiunea transnistreană, gaze gratis, care, cum spunea bunăoară pe șleau și reprezentantul oficial al Kremlinului Dmitri Peskov, de fapt mențin pe linia de plutire Transnistria ca entitate separatistă. E bine, e explicabil, e nevoit? Cum trebuie să privim această soluție pe termen eventual scurt, mediu, lung?
Există totuși o necunoscută, sau mai bine zis, nu totul este clar în acțiunile Moscovei. Moscova, în mod evident, vrea să destabilizeze situația în Republica Moldova. În mod evident, țintește întreaga Republică Moldova, nu doar autoritățile de la Tiraspol. Posibil o fi existat anumite ezitări din partea Tiraspolului în a se include în acțiunile diversioniste destabilizatoare a Moscovei aici la Chișinău. Noi, necunoscând toate intențiile, toate planurile, putem să nu știm. Moscova probabil știe mai bine. Dacă a zis Maia Sandu că Moscova vizează sau țintește și spre liderii separatiști, adică spre Tiraspol, înseamnă că de undeva s-a aflat această informație. Dar necunoscuta, care deocamdată nu poate fi clarificată, e cum, sau mai bine zis, cât de eficient crede Moscova că vor fi acțiunile ei. De ce? Fiindcă seamănă totuși cu o împușcătură în propriul picior atunci când tu nu livrezi gaze Transnistriei după ce ai livrat ani și ani. Acum aflăm că au fost deci acțiuni de caritate, că mai înainte totuși Moscova a încercat să pună acele 10-11 miliarde de dolari pe umerii Republicii Moldova. Au existat asemenea intenții. Chișinău de fiecare dată a respins categoric aceste încercări. Dar eu zic că acest argument că Chișinău nu plătește datoria când malul celălalt ai o datorie de 11 miliarde de dolari și aici pretinzi o datorie care nu este confirmată, e vulnerabil acest punct de vedere al Moscovei. Partea informată a societății, o bună parte a transnistrenilor, cei care pot gândi logic, o să zică, păi cum vine asta? Adică ne susții pe noi, zici că suntem dragi inimii tale și pe de altă parte ne pedepsești pentru faptul că Chișinău nu plătește niște datorii. Adică de ce Tiraspol, de ce transnistrenii trebuie să sufere pentru faptul că Chișinău nu vrea să plătească? De ce eu zic că această acțiune, ori că nu este gândită până la capăt, ori încă nu cunoaștem toate datele problemei ca să determinăm cu siguranță totuși care e planul Moscovei, care e scenariul adevărat al Moscovei, dar putem presupune că, și lucrul ăsta se vede de acum, se începe a vedea, că Moscova totuși vrea să provoace creșterea prețurilor în Republica Moldova în preajma alegerilor parlamentare. Și cum vrea să facă? Că chiar această presupusă reluare a furnizării gazelor nu vizează centrala de la Cuciurgan sau nu vizează producția de energie electrică pentru malul drept al Republicii Moldova, al Nistrului. Deci e aici încă de văzut ce va urma, dar deocamdată rămân unele necunoscute.
Ce contrapune Chișinăul și în ce măsură sau cât de eficient este ceea ce contrapune Chișinăul unei astfel de strategii? Că o fi oarecum vulnerabile, că o fi de bătaie lung?
Chișinăul face ceea ce poate. În primul rând informează, polemizează cu Moscova, încearcă să demonstreze transnistrenilor, cetățenilor din Republica Moldova că unii, într-adevăr, reprezintă aici interesele și transmit mesajele Moscovei, scopul adevărat al Moscovei, încearcă să le deschidă ochii transnistrenilor ca ei să vadă că sunt ostatice, și se folosește cuvântul ăsta, ostatice ai Moscovei în jocurile ei geopolitice, asta pe de o parte. Pe de altă parte, Chișinău încearcă să găsească bani, să compenseze creșterea prețurilor la energia electrică și da, s-a cheltuit deja mai mult de jumătate de miliard de lei în acest scop, vreo 500 și ceva de milioane, peste 600 de mii de cetățeni au primit o anumită sumă, în medie o sumă de peste 700 de lei pentru plata facturilor pe luna decembrie. Vor primi, înțeleg, și anumite persoane juridice, adică anumite întreprinderi. Se apelează și la ajutorul Uniunii Europene și, desigur, că această acțiune îngrijorează și partenerii noștri, fiindcă destabilizează situația și fiindcă prezintă pericol pentru stabilitate în regiune.
Igor, în ce măsură s-ar afla Republica Moldova în fața situației în care, dacă Moscova ar ia darul de gaze exclusiv pentru necesitățile regiunii, ea va apărea ca salvatoare în ochii transnistrenilor, care vor deveni astfel la o viață normală, iar Chișinăul în chip odios ca autor al crizei umanitare, cum a fost descris intens. S-ar putea spune punct ochit, punct lovit din partea Kremlinului, mai ales că rezidenții de pe malul drept vor suferi din cauza scumpirilor. Sigur că vor avea compensații, dar vor suferi totuși într-o măsură semnificativă într-un an electoral. Altminteri, a avut, mai are ceva la îndemână guvernarea ca să răstoarne cumva această situație?
Cu certitudine, guvernarea are toate pârghiile pentru a răsturna această situație, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple și interpretarea lor nu poate fi univocă. Eu, în mod curios, am observat un fel de corelare între acțiunile Tiraspolului și ale Chișinăului. Și acest lucru m-a mirat cel mai mult. Acum, sigur că după ce Moscova a binevoit, iată, să reia ajutoarele umanitare, cel puțin a anunțat Krasnoselski. Care a fost sensul să creezi această criză artificială, după care să vii și să spui, da, soluția exista, și soluția exista fără implicarea autorităților de la Chișinău, care din start au declarat că nu se opun în niciun fel la găsirea unei soluții. Lucru pe care l-am văzut și în interviul pentru Europa Liberă a ministrului pentru reintegrare Oleg Serebrean și din declarațiile prim-ministrului și declarațiile doamnei președinte, dar lucru curios este următorul. Krasnoselski, înainte de a pleca la Moscova, a făcut declarații prin care, de fapt, a absolvit de vinovăție actuala guvernare, spunând că lucrurile au intrat în această albie încă în 2006, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, și din cauza că Partidul Comuniștilor atunci a organizat o blocadă a Transnistriei, Rusia a fost nevoită să folosească livrările de gaze către Republica Moldova în calitate de ajutor umanitar pentru Transnistria. Deci, din start, Krasnoselski ne spune că cele 11 miliarde de dolari datorii a Transnistriei, de fapt, sunt cadou din partea Federației Ruse. Și aici apare întrebarea: de ce Rusia, timp de, iată, aproximativ 20 de ani, dacă e să luăm punctul de referință cel pe care l-a menționat domnul Krasnoselski, a oferit aceste cadouri Transnistriei? Și răspunsul nu este unul simplu. Acum, când Rusia este în mare dificultate, ar avea nevoie de suportul Transnistriei, ceea ce spune deja doamna președinte Maia Sandu în conferința de presă de după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Asta înseamnă că, de fapt, Rusia era în așteptare că Transnistria va întreprinde niște acțiuni împotriva guvernării din Republica Moldova, și aceste acțiuni nu se întrevăd. Dimpotrivă, vedem un fel de menajare reciprocă care merită pusă în evidență. La fel a procedat Rusia nu doar împotriva Transnistriei, și împotriva Abhaziei. Abhazia acum este într-o situație foarte dificilă și întreruperea curentului electric pentru 5-6 ore are loc nu numai în Transnistria, ci și în Abhazia. În Abhazia nimeni nu blochează Rusia. Rusia are hotar cu această regiune separatistă din Georgia și, iată, această regiune separatistă din Georgia, de asemenea, trece printr-o criză energetică. Și putem presupune că Rusia este nemulțumită că aceste enclave, care chipurile au fost ajutate umanitar de către Federația Rusă, nu pune umărul la lupta imperialistă pe care o poartă Rusia. Deci sunt lucruri foarte interesante care nu trebuie să ne scape atunci când examinăm această situație. Și am văzut că și cei de la Tiraspol și autoritățile la Chișinău încearcă să fie foarte, foarte atente în retorica pe care o promovează, fără a se antagoniza reciproc, lăsând loc pentru a discuta în continuare pe marginea reglementării situației care a apărut. Și aici, sigur că apar lideri din opoziție, de exemplu cum este domnul Slusar, care zice: bine, noi înțelegem această situație, dacă Transnistria obține în continuare gaz pe degeaba, iar una din piețele de desfacere a produselor alimentare și de altă natură din Transnistria este malul drept al Nistrului, deci ce facem cu concurența? Pentru că e o concurență neloială și autoritățile din Republica Moldova acceptă această concurență neloială, pentru că gazul pe degeaba care vine în Transnistria pun, deci, producătorii din Transnistria într-o situație privilegiată pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Mai mult decât atât, acum, în această situație foarte dificilă, Republica Moldova, autoritățile constituționale, ca și cum contribuie la consolidarea regimului. Pentru că ne uităm la statistici, în anul 2024, deja peste 80% din produsele Transnistriei au fost exportate în Uniunea Europeană. Republica Moldova acum întreprinde toate măsurile pentru ca această criză să fie cumva depășită și oferă și coridor verde pentru liderul transnistrian să meargă să negocieze și caută tot felul de soluții. Și pentru noi, cei din Republica Moldova, apar un șir de întrebări legate de strategie pe care autoritățile din Republica Moldova nu ne-o spun pe șleau, deși desprindem din declarațiile doamnei președinte, domnului prim-ministru și a ministrului pentru reintegrare. Pentru autoritățile din Republica Moldova, cel mai important lucru acum este ca situația să stabilizeze, ca în ajun de alegeri parlamentare situația să revină cât se poate la normal, după alegerile parlamentare, deci să continue procesul de negocieri cu implicarea partenerilor de dezvoltare. Deci noi asistăm la o nouă strategie pe care autoritățile din Republica Moldova și-au desemnat-o, dar nu vor deocamdată să o împărtășească cu noi cetățenii.
În legătură cu această colaborare despre care vorbește Igor, văd Tiraspolul acuză exact ca și Moscova, Chișinău, de declanșarea acestei crize, și cetățenii sunt spălați în continuare cu aceleași mesaje că vinovat este Chișinău, vinovat este Chișinău și vinovat este Chievul, Republica Moldova și Ucraina, salvatoarea va fi Rusia. Am putea presupune o anumită discuție pe care noi nu o cunoaștem atunci când vedem ce spune Maia Sandu, când Maia Sandu zice că se efectuează presiune asupra Tiraspolului din partea Moscovei nemulțumită. Nu cred că informația nu este veridică, dar orice aparență de colaborare între Chișinău și Tiraspol, desigur că ar fi imediat sancționată de Moscova și nu cred că se întorcea în cazul ăsta Krasnoșevski cu această veste, că Moscova care țintește în Chișinău și tu să-l ai pe Tiraspolul care trebuie să lovească și el, dintr-o dată să lucreze în tandem, să lucreze împreună împotriva Moscovei. E de neimaginat așa ceva, o complicitate care Moscova ar pedepsi-o imediat.
Nicolae, înțeleg argumentele tale, dar trebuie să luăm în considerație că regimul și liderii separatiști de la Tiraspol, inclusiv șeriful, au interese care se deosebesc puțin de cele ale Moscovei. Am ascultat interviul domnului Serebrean pentru Europa Liberă în care spune, da, dar noi nu putem să procedăm de o manieră brutală în această situație pentru a obține avantaje în soluționarea problemei. Noi trebuie să demonstrăm că suntem o țară care respectă angajamentele, să găsim calea pașnică. Eu înțeleg de ce Moscova ar putea fi supărată pe Tiraspol, de ce nu organizează proteste, de ce nu încearcă să-și unească eforturile cu clanul lui Șor. Situația nu este foarte clară pentru noi, dar sunt de acord cu Nicolae că autoritățile din Republica Moldova, mai mult sau mai puțin, procedează corect acum. Nu e timpul ca să destabilizeze și mai mult situația.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoșevski, a trecut și a revenit nestingherit cu alți doi însoțitori prin aeroportul Chișinău în călătoria sa de 4 zile la Moscova, unde ar fi negociat cu oficialii ruși reluarea livrărilor de gaze, exclusiv pentru regiunea transnistreană. Președinta Maia Sandu a spus că a știut de această vizită.
Cunosc despre vizita lui Krasnoșevski la Moscova și aceasta este încă o dovadă că Chișinău nu este un impediment în identificarea unei soluții. Noi ne dorim cât mai repede oamenii din regiunea transnistreană, de pe malul stâng, să aibă curent, să aibă căldură și să aibă apă. Și respectiv, dacă această vizită rezolvă problema, nu are decât să o rezolve.
După o pauză de intrigă, Vadim Krasnoșevski a anunțat că urmarea vizitei sale de succes, Rusia va relua în curând livrările de gaze către malul stâng al Nistrului sub formă de ajutor umanitar. Volumul ar fi suficient doar pentru nevoile regiunii, nu și pentru producerea energiei electrice pentru malul drept. Igor, tu cum vezi această turnură de situație? Previzibilă, explicabilă, benefică pentru Chișinău?
Din punctul meu de vedere, lucrurile au fost previzibile pentru că Sandu, o să le amintim ascultătorilor noștri, că în luna decembrie noi pe această platformă am discutat ce se va întâmpla. Rusia, după o pauză, după ce toată lumea va fi alarmată, va relua livrările de gaze. Noi presupuneam că vor face-o prin conducta transbalcanică. Acum vedem că au găsit o altă soluție, dar vor găsi această soluție și ceea ce am prevăzut noi și probabil am fost primii, a fost că de data asta, după reluarea furnizării gazelor, gaz nu se va da pentru producerea energiei electrice pe care să o cumpere Chișinău la prețuri convenabile. Și exact spre asta acum sunt împinse lucrurile. Marea problemă este că transnistrenii și cetățenii Republicii Moldova și cei care se uită în partea Kremlinului pot să se întrebe de ce a fost nevoie de această criză de aproximativ o lună de zile, pentru ca ce? Pentru ca să provoace nemulțumiri aici în Republica Moldova. Și când aceste nemulțumiri, da, noi le vedem, oamenii sunt nemulțumiți că au crescut tarifele, bate la buzunar destul de tare. Dar pentru că ai întrebat, a fost previzibil? Sigur că a fost previzibil. Și iată, putem spune că am avut dreptate atunci când am înaintat ipoteza care, iată, acum se realizează.
Nicolae, dar cât de sigură poate fi reluarea, totuși, a livrărilor de gaze în condițiile în care ministrul de interne al Ucrainei, de exemplu, Andrei Sibiga, a declarat că tranzitul gazului rusesc spre Transnistria prin conducta transbalcanică care traversează și Ucraina și pe care Rusia poate relua parțial livrările de gaze pentru regiunea separatistă transnistreană, ar fi o chestiune de discutat, dar că, în general, citez, tranzitul gazului rusesc este inadmisibil, am încheiat citatul. În plus, la o întrevedere cu șefa misiunii OSCE la Chișinău, Vadim Krasnoievski i-a cerut să monitorizeze îndeplinirea de către Chișinău a promisiunii de a nu împiedica aprovizionarea cu gaze a regiunii, deoarece el vede deja anumite piedici ce ar putea apărea în acest proces.
Eu văd lucrurile inițial altfel decât Igor. Într-adevăr, era de presupus că odată și odată Moscova va deschide din nou robinetul sau va încerca să se reabiliteze în fața transnistrenilor, fiindcă prin această acțiune, deși ea încearcă să o pune pe umerii Chișinăului și a Chivului, nu cred că reușește întru totul. Nu, sondaje, din păcate, nu se fac, dar sunt sigur că o bună parte din transnistreni își dau seama că au nemerit în situația, adică și-au fost în situația de ostatice a intereselor Rusiei. Există aici o nuanță și nu în zadar și nu întâmplător vorbește Krasnoievski de caritate. Da, gazele rusești nu pot să treacă, dar dacă e în scopuri caritabile pentru preîntâmpinarea unei crize umanitare, nici Kievul cred că nu s-ar putea opune cu, să zicem așa, cu suficientă îndreptățire sau s-ar putea ca ei să fie convinși că trebuie totuși să lase, nu e vorba prin conducta care trece prin Ucraina, e vorba prin cea care merge prin Balcani, la conducta respectivă mă refeream. Dar prețul la gazul celă o să fie mai mare decât cel care merge direct prin Ucraina. Dacă va plăti Moscova, lucrul ăsta nu contează pentru transnistreni, dar dacă vor plăti transnistrenii, va conta. Oricum, văd că transnistrenii încet, încet sunt obișnuiți cu ideea că vor trebui să plătească pentru gaze, dar acest fapt care este menținut că gaze se va da numai pentru necesitățile transnistrenilor și nu pentru producerea energiei electrice la export, vorbește de scopul adevărat care rămâne același, și aici sunt de acord cu Igor, e să lovească în Republica Moldova.
Totodată, Nicolae, o companie de pe malul drept al Nistrului, Natural Gaz SRL, compania fostului director al Metal Feroz și Chișinău Gaz, Arcadie Vicol, descris de presă ca, citez, un apropiat al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, a anunțat că a încheiat pe 14 ianuarie cu Tiraspol Transgaz, compania afiliată concernului rus Gazprom, un contract cadru de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană, gaze cumpărate pe piață și pentru care Tiraspolul chiar ar trebui să plătească. Intenția l-ar fi adus, deci, pe șeful companiei de la Chișinău în fața SIS-ului pentru audieri. Cum s-ar explica această apariție oarecum neașteptată în contextul de acum și pe fundalul declarațiilor domnului Krasnoievski, că a obținut deja...
Mi se pare că era o mișcare de anticipat, adică putea fi anticipată, fiindcă prin Ucraina nu o să mai treacă gaze, o să poată fi furnizate gaze prin conducta transbalcanică, prin Turcia. Prețurile oricum o să crească și atunci ideea de a-i obișnui pe transnistreni cu această plată e, cum zic, firească. Putea să apară în mod firesc că atunci, chiar de la bun început, cu primele zile ale crizei, cât trebuie de făcut ceva. Dacă Moscova nu furnizează gaze, nu o să stăm, sau nu o să stea ei toată viața lor fără gaze, măcar cei care pot plăti să plătească, ceilalți cumva să fie ajutați să plătească. Deci e o idee firească, dar ceea ce pun în gardă, că iarăși volumul care vrea să-l plătească Tiraspol Transgaz, interesant de unii bani are Tiraspol Transgaz, probabil are dreptate Igor, banii iarăși o să vină de la Moscova. E schema aceea sau e o schemă suplimentară? Poți fi două scheme, adică două mișcări în acest sens. Trage atenția faptul că volumul o să fie numai care să asigure pe transnistreni, să nu permite producerea energiei electrice la Cuciurgan. De ce? Da, nu excludem că e vorba de o conspirație, că e vorba de o acțiune concertată între această companie și serviciile rusești și așa mai departe. Vom vedea încă, nu avem toate datele problemei, fiindcă nu știm de unde o să ia Tiraspol Transgaz bani ca să plătească și despre ce sumă e vorba.
Cam de ce ar plăti și cum Tiraspol un preț de piață pentru gaze atâta timp cât liderul transnistrean susține că are promis de la Gazprom gaz ca ajutor umanitar?
Păi e vorba de ajutor umanitar și dacă e vorba de ajutor umanitar, nu are sens ca Rusia cumva să transfere banii către Tiraspol, achită direct furnizorului de gaze, adică companiei moldovenești. Rusia va achita toate aceste lucruri. Noi nu știm detalii acestui contract. Noi știm că această firmă moldovenească, Natural Gas, va procura gaze pe piața europeană. Dar achitarea va fi făcută de către Rusia ca ajutor umanitar. Deci asta
se spune că va face Tiraspol.
Bun, noi punem două declarații, a directorului Natural Gaz și a lui Krasnoselski, care spune că e vorba de ajutor umanitar. Deci el nu are de gând să achite. Transnistria nu are de gând să achite. Aici marea problemă este că când Gazpromul pompa gaz în Transnistria prin conducta din Ucraina, prețul era pentru utilizatori era simbolic, iar restul era folosit pentru acoperirea deficitului bugetar de 60% în Transnistria. Acum marea problemă apare de unde se vor lua bani pentru acoperirea acestui deficit bugetar care este 60%, pentru că Chișinăului, deci Transnistria, Cuciurganul nu mai vinde energie electrică pentru Republica Moldova, resurse suplimentare pentru a obține bani și acoperi deficitul bugetar nu există. Deci e un șir de probleme. Tocmai de asta spun că noi vedem doar partea de sus a icebergului.
Sunt de acord. Noi nu avem toate datele problemei, dar lucrurile nu sunt simple. 4 zile s-a aflat Krasnoselski la Moscova. Ce a discutat așa de mult? Înseamnă că nu e chiar, nu s-a dus și ei au zis, da, există un scenariu, procedăm în felul ăsta.
Care este cea mai simplă explicație sau care poate fi cea mai simplă explicație a apariției acestei, cum să zic, variante cu o companie care va vinde gaz la preț de piață Transnistriei, de fapt, Tiraspol Transgaz?
Eu cred că din start lucrurile au fost calculate, pentru că altminteri, pentru a crea o criză, iar apoi a interveni și a spune noi suntem salvatori, oricum Gazpromul ar fi trebuit să contracteze volume pentru a fi transferate prin conducta transbalcanică sau prin Turkish Stream. Deja sunt prețuri politice, cât de scumpe, deci dacă e implicată Moscova, deci prețurile comerciale trebuie văzute cu un adaos al interesului politic. Deci eu cred că lucrurile au fost aranjate din mult timp, pentru că ar fi straniu ca acest Arcadie Vicol să apară acum ca un salvator al Transnistriei, fără să fie lucrurile puse la punct cu mult înainte, cu o lună, două înainte și a fi pregătite. Și dacă există aceste rumoare că domnul Arcadie Vicol ar fi din echipa lui Vlad Plahotniuc, iar...
Lucru negat.
Sigur că e negat, că oricine ar nega acest lucru, iar dacă luăm în considerație că omul lui Plahotniuc, Ilan Șor, e la Moscova de un an de zile și e deja cetățean rus, eu cred că Ilan Șor lucrează în echipă cu Plahotniuc și lucrurile sunt foarte bine coordonate.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțăr. Vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine!